Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o obistinjenju predviđanja u pogledu globalnih klimatskih promjena. Otpočelo je još jedno leto, a podaci koji pristižu iz svih kutaka naše planete potvrđuju da se trend globalnih klimatskih promjena nastavlja i zahuktava. Bez obzira na ograničenja njihove preciznosti, dugoročna predviđanja ključnih klimatskih modela uveliko se obistinjuju pred našim očima, najavljujući dramatične rizike po ljudski rod u relativno bliskoj budućnosti, ukoliko se na vreme ne preduzmu rigorozne mere za ograničavanje dalje upotrebe fosilnih goriva i sledstvenog ispuštanja gasova s efektom staklene bašte. U isti mah, mobilizacija svetskog javnog mnjenja s ciljem da se spreči ili barem ublaži klimatski slom dosegla je nezapamćeni nivo, što budi određenu dozu nade da zloslutni scenariji koji iz godine u godinu postaju sve izvesniji nipošto nisu neminovni. Naučnici šta više naglašavaju da je mnogo toga za sad još uvek u našim rukama i da dobrobit generacija koje dolaze u mnogome zavisi od odluka koje ćemo na nivou celokupnog čovečanstva doneti i sprovesti u narednih nekoliko godina ili nekoliko decenija. Dragi slušaoci, danas će naš sagovornik biti profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu.
Like
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša današnja tema su globalne klimatske promjene. Naš gost je profesor dr. Vladimir Đurđević iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
I naravno, tema, nažalost, već dugo aktuelna, jer o dugom procesu i govorimo. I upravo bih počeo, kao što smo i ranije počinjali, iz tog ugla. Kratkoročno, vidimo da su leta sve toplije i evo počelo je još jedno. Ali nas zanima ono dugoročno. Kakav je odnos između vremena i klime?
Da, vreme je nešto što nam se dešava iz dana u dan i vreme je vrlo variabilno, znači iz dana u dan vreme može značajno da se promeni na nekom prostoru. Međutim, klima je ono što nas u ovoj priči interesuje, a to su neke dugoročne promene statistike vremena. Znači kako u nekom periodu u budućnosti koji je malo duži, recimo 20-30 godina, šta u tom periodu možemo da očekujemo, koliko će ta variabilnost ili promenjivost vremena da se promeni. Ne samo ta neka srednja vrednost, znači neko srednje stanje vremena, nego i ta njegova variabilnost, i kada gledamo tu dugoročnu statistiku, ako se vratimo puno godina unazad, na primjer preko 100 godina od kad postoji instrumentalna merenja, mi vidimo da se naša planeta u proseku zagrela za 1 stepen, međutim ta prosečno zagrevanje je pomerilo i tu variabilnost naše klime prema toplim režimu, tako da se danas mnogo češće dešavaju te situacije sa izuzetno toplim vremenom, sa toplotnim talasima, sušnim periodima kada nema padavina i tako dalje, a opet i sa druge strane kada gledamo u padavine i promjenu variabilnosti padavina, tu je posebno zanimljiva priča o variabilnosti i promenjivosti. Znači ako gledamo na primjer naše padavine ukupne godišnje u Srbiji, one su manje više iste nego što su bile u prošlosti, međutim način kako dobijamo padavine se promenio značajno, tako da u toku leta obično imamo sušne periode i letnje padavine su kod nas smanjene, ti sušni periodi su prošireni, a onda u situaciji kad imamo padavine imamo ih mnogo više nego što smo ih primali. Znači za vrlo kratko vrijeme dobijamo ogromne količine padavina, tako da u zbiru mi imamo istu stvar kao što smo imali pre, ali način kako ona do nas dolazi je različit i nažalost je nepovoljno različit, zato što u toku sušnih perioda često poljoprivreda trpi, a to je u toku leta naši prinosi su u nekim slučajima značajno manje u toku tih sušnih perioda, a s druge strane u ovoj situaciji kad imamo za kratko vrijeme velike količine padavina preko 20-30 litara, tada obično imamo pojavu bujičnih poplava, bilo da su to, da kažem, na rečnim slivovima ili urbanih bujičnih poplava, kada znamo da imamo puno problema da se odbranimo od takve stvari. Obe stvari su podacima potvrđene u smislu i povećanja učestalosti intenziteta suša i povećanja ovih broja dana sa ekstremnim padavinama, znači kod nas otprilike danas ima duplo više takvih dana. Tako da ova učestala pojava tih bujičnih poplava, posebno u prolećnim mjesecima ili početkom leta, nije slučajna i nije samo posljedica nemara toga je ljudi, da kažem, i neodržavanje samog sistema. Jednostavno, mi se češće nalazimo u situaciji koje su rizične da takve poplave nastanu, pa samim tim one i češće nastaju.
E sad, rekli smo statistika, rekli smo nije slučajno, dakle to su sad neke ključne reči. Rekli smo prosečna temperatura raste. Ljudi kada čuju reči statistika i prosek, vrlo često misle da je to nešto što nije baš direktno povezano sa neposrednom životnom stvarnošću, da je to nešto izvedeno matematičkim formulama, ali taj prosek i ta statistička obrada nam ipak daju uvid u nešto što je itekako stvarno, ako se ne varam.
Da, apsolutno, zato što između ostalog statistika može da nas nauči o tome da li u nekom sistemu postoji signal koji se izdvaja iz nečega što je taj pozadinski šum, odnosno ta varijabilnost. Pošto znamo, kažem, ponovo vreme se menja iz dana u dan, temperatura jednog dana može da bude 35 stepeni, za nekoliko dana da padne recimo na 25 stepeni, imali smo takve situacije često i često se, na primjer, i ti nagli padovi temperature i hladni periodi, kada pričamo o klimatskim promjenama, koriste, se kaže, aha, evo klimatskih promjena nema, evo imate sad hladno vreme, palo je puno snega i tako dalje. I taj šum koji postoji od tog, da kažem, skokovitog menjanja vremena, je li tako, on može da se u statističkoj analizi, da kažem, suprotstavi nečemu što je signal, a to je taj neki trend ili prosek koji mi možemo da izvučemo iz tog šuma, i na osnovu analize signala i šuma mi možemo recimo da vidimo da li je naša srednja globalna temperatura signal te promjene, da li on izašao iz toje prirodne varijabilnosti koji je postoje u prošlosti i jeste izašao, odnosno signal koji mi trenutno vidimo, koji merimo kroz tu promjenu srednje globalne temperature, u stvari prevazilazi taj neki prirodni pozadinski šum koji postoji zbog vremena. I na taj način statistika možda nam pomogne da mi danas procenimo tačno koliko su ljudi zaista, da kažem, doprineli ovom procesu globalnog zagrevanja, u smislu porasta te srednje globalne temperature. Mi znamo da je danas planeta toplija za jedan stepen i mi možemo sebi da postavimo pitanje od tog jednog stepena koji je doprinos ljudi, a koji je doprinos te neke prirodne variabilnosti, promenjivosti klime. I mi danas znamo da je to 110%. Znači, ljudi su doprinali globalnom zagrevanju više od 100%, to je zanimljiv podatak. Razlog zbog čega je to tako jeste zato što je tom porastu srednje globalne temperature su ljudi doprinali sa 10% manje temperature nego što bi trebalo da bude kroz emisiju aerosola, odnosno malih čestica koje se isto dobijaju sa gorevanjem fosilnih goriva i koje služe kao neka minijaturna ogledalca koja vraćaju sunčevo zračenje u atmosferu, tako da mi pored toga što emitujemo puno ugljen dioksida koji zagreva atmosferu, emitujemo i puno tih aerosola koji na neki način hlade atmosferu i da ne emitujemo te aerosole, naša planeta bi bila još toplija više nego što je to danas i u tom smislu naš doprinos porastu srednje globalne temperature, odnosno tom pozitivnom bilansu je 110%, a 10% je, da kažem, neki naš negativan doprinos tome zbog emisije aerosola. Tako da današnji osmotreni porast srednje globalne temperature je direktno posljedica ljudske aktivnosti i to je nešto što možemo da potvrdimo na hiljadu različitih načina, raznoraznim analizama, statistikama, raznim studijama i tako dalje. I što je najvažnije kada pričamo o klimatskim promjenama i želimo da znamo da li su one, da kažem, tu ili nisu tu, jeste što se taj signal porast temperature vidi i u svim ostalim elementima klimatskog sistema. Znači, nije u pitanju samo porast srednje globalne temperature, nego i smanjenje leda na polovima, porast srednje globalnog okeana, učestalost tih ekstremnih vremenskih događaja i tako dalje. Ja isto često kažem danas kada taknete u bilo koji element klimatskog sistema ili planete na kojoj mi živimo i pogledate u neki niz merenja koji postoji zadnjih 56 godina, vi ćete vidjeti signal klimatskih promjena. Znači, više ne postoji ni jedan ćošak, da kažem, ili ni jedno skriveno mjesto na ovoj planeti koje nije osjetilo to da se klima na našoj planeti promijenila i uglavnom se radi o promjenama koje su značajne i koje izlaze iz tih nekih prirodnih okvira.
Znači, to je nešto što već sada možemo da dokumentujemo, da izmerimo i da dokažemo. Ali kada govorimo o predviđanjima, šta mislimo da će se dešavati, šta će se verovatno dešavati nadalje, kolika je zapravo moć predviđanja postojećih klimatskih modela? Znamo da tu postoje neke nepreciznosti. Postoji rasponi projektovanih temperatura koji su dosta veliki, pa onda naravno možemo uzeti ovaj model i onaj model, pa se pojave onda drugi timovi koji kažu po našem modelu bit će malo drugačije. Tu postoji neka nesigurnost koja, ja bih rekao, možda i prepreka da ljudi u većoj meri uvaže da je takva stvar kao što su klimatske promjene ipak nepobitno naučno dokazana.
Da, jeste. Predviđanje budućnosti je i način kako možemo da predvidimo budućnost, jeste da koristimo klimatske modele. Bilo bi dobro da mi možemo da napravimo u laboratoriju, da kažemo, je proveti neku minijaturnu planetu Zemlju koja bi bila surogat ove naše i da na toj planeti promenimo koncentraciju ugljen dioksida, imamo koliko će se ona zagrijati, pošto ne možemo da uradimo, mi onda napravimo planetu Zemlju u kompjuteru, odnosno fizičke zakone koji, da kažem, vladaju ovom planetom, koji su izraženi kroz matematičke izraze, rešimo koristeći kompjuterske programe koji služe za rešavanje tako komplikovanih jednačina i onda jednostavno vi dobijete planetu Zemlju koja živi po znacima navoda u vašem kompjuteru i s kojom možete raditi različite eksperimente. Znači, vi s takvom planetom možete da simulirate klimu u prošlosti i da vidite da li je vaš model sposoban da simulira klimu u prošlosti. To mi zovemo verifikovanje klimatskih modela, odnosno pokušaj simulacije nečega što se već desilo, pošto imamo smatranje, mi možemo da proverimo, odnosno da verifikujemo da li naš model zaista može da simulira klimu koja je osmotrena u prošlosti, a posle toga možemo da radimo eksperimente buduće klime u kojima vi možete da kažete koncentracija ugljen dioksida će rasti istim tempom kao što je rastao u prošlosti, ili drugi scenarijo koji je možda Pariski sporazum u okviru koga sve zemlje prestaju da koriste fosilna goriva oko 2056. godine i da pokažete da u tom slučaju temperatura će naše planete se menja potpuno drugi način. Najbolji dokaz verifikovanja klimatskih modela, da kažem, jeste procena ili provera ovih rezultata klimatskih modela čije su integracije bile dostupne još recimo krajem 70. i početkom 80. godina, pošto su tad već postojali klimatski modeli u ovom današnjem savremenom smislu klimatskih modela, znači malo složenijih kompjuterskih programa koji su imali već skoro sve elemente klimatskog sistema u sebi i tako dalje. Tako da mi možemo da pogledamo rezultate koji su publikovani u to vreme i koji su predviđali, gledano iz perspektive tog vremena, koje su to putanje kojima naša planeta može da se kreće u smislu ako dalje nastavimo da koristimo fosilna goriva i ako ako se to ne desi, i da verifikujemo rezultate te koji su publikovani pre 30 godina u odnosu na ono što nam se desilo posljednjih 30 godina. I kada gledamo te rezultate, zapanjujuće koliko su klimatski modeli u stvari uspeli dobro da predvide taj period od 30 godina gledajući sa početka 80. godina, odnosno da mi danas u stvari živimo predviđenja klimatskih modela iz prošlosti. U tom smislu, to ja mislim da ne postoji strožiji način verifikacije nečega što je prognoza ili predviđanje, da vi jednostavno danas živite nešto što je predviđeno još pre 30 godina, i ne samo opet kada pričamo o srednjem porastu srednje globalne temperature, nego kad pričamo i o ostalim elementima. Većina stvari koje nam se danas dešava, intenziviranje jakih padavina, pojava suš u određenim oblastima kao što je mediteranski pojas ili kod nas jugoistočna Evropa, obala Kalifornije u Americi i tako dalje, sve te stvari, intenziviranje tropskih ciklona, sve te stvari su bile predviđene, da kažem, iz rezultata klimatskih modela još pre 20 godina. I ljudi koji su to tad, da kažem, radili i bavili se tim problemima, oni jednostavno danas vide da su njihove prognoze bili ispravne i na neki način nisu iznenađeni zašto se ovo dešava. Zato što jednostavno sve te nemile slike koje vidimo, a koje su vezane za promenu klime na našoj planeti, postaju realnost, odnosno njihove prognoze su se obistinile. S jedne strane, to deluje malo zastrašujuće, da stvari koje uglavnom nisu prijatne, da ste predvideli pre 30 godina, da se ništa nije desilo po tom pitanju, da vi to probate na neki način da zaustavite ili da zadržite u nekim okvirima. Spomenuli smo vremensku prognozu i predviđanje klime, to možda bude zanimljiva tema. To ljudi
često sam baš želeo da vas pitam, tu ima začkoljica jedna. Dakle, od toga sam zapravo želeo i da počnem ovo izlaganje o modelima i predviđanjima. Naime, začkoljica je u tome što znamo da je vremenska prognoza sve manje pouzdana što više dana unapred gledamo. Prognoze za mesec ili dva vrlo retko su dan za dan tačne. A onda opet, kažemo, klimatski modeli predviđaju da će 2100. godine biti ovako ili onako. I pouzdaniji su od te dugoročne prognoze za mesec ili dva. U čemu je stvar?
Da, stvari u tome što se prognoziraju potpuno različite stvari. Dakle, znači, kada pričamo o vremenskoj prognozi, mi pokušamo da prognoziramo tačan sled događaja pojedinih vremenskih situacija. Znači, ono što je vremenska prognoza danas i što vremenska prognoza nama saopštava jeste sutra će bude 28 stepeni, pašće 2 mm kiše, kiša će padati popodne, neće padati prepodne. Znači, vama model za prognozu vremena daje egzaktan sled događaja, pokušava da predvidi egzaktan sled događaja iz dana u dan i sata u sat, jel tako? Nekoliko dana unapred, i moć, da kažem, modela za prognozu vremena naglo pada u smislu moći predviđenja tog egzaktnog sleda događaja. Teorijska razmatranja kažu da ma koliko naš taj model za prognozu vremena bio dobar u budućnosti, ma koliko imali osmatranja iz atmosfere koje su vrlo važne za prognoziranje vremena, da nikad nećemo moći da pređemo granicu od dve nedelje. Znači, da je najdalji taj vremenski horizont za prognozu vremena dve nedelje, i da posle toga, zbog određenih osobina atmosfere, kao što je recimo deterministički haos koji je jako vidljiv u atmosferi, ta granica od dve nedelje nikada neće moći da bude pređena. U slučaju klimatskih modela i klimatskih predviđanja mi ne predviđamo tačan sled događaja. Znači, klimatski model ne može da vam kaže čak i da recimo 2036. godine vi možda očekujete jaku sušu u Srbiji. Ono što možda vam kaže klimatski model jeste da u nekom dužem vremenskom periodu, kažemo opet od 20 ili 30 godina, vi možda očekujete da će suša biti duplo učestalija nego što je pre bila. Znači, vi ne možda pogodite, da kažem, tačno koje godine će biti suša i koliko će tačno biti jaka, ali znate da će u proseku tih 20 godina da imate recimo duplo više suše, da će one da budu duplo jače, jel tako, intenzivnije. I tu je upravo razlika gde ljudi isto često brkaju kada se priča o klimatskim projekcijama i pozivaju se na to kako prognoze često nisu tačne, a neko pokušava 100 godina unapred da prognozira nešto, a to je upravo zbog toga što, kažem opet, prognoze klimatske nije prognoziranje tačnih događaja, nego je prognoziranje te statistike klimatske u nekom periodu koji opet treba da bude malo duži. Znači, ne može da bude čak ni jednu ili dve godine, nego treba da bude statistika nekog perioda od 30 godina. I kad kažem, opet ponavljam, kada gledate rezultate klimatskih modela od pre 30 godina i gledate kakvu su oni statistiku predviđali za današnje vreme, tako za početak 21. veka, vrlo se jasno vidi da današnja statistika vremena, odnosno klima današnjeg vremena, odgovara onome što su modeli predvideli. Inače, ljudi koji se bave modeliranjem klime puno vremena provode razmatrajući nešto se zove neizvesnost tih projekcija, i vrlo precizno mogu često da kažem predvide ili da procene kolika je upravo neizvesnost u njihovim prognozama, i to za pojedinačne elemente. Znači, na primjer, kada pričamo o proceni neizvesnosti u predviđanjima temperature, ona je mnogo manja nego što je neizvesnost u predviđanju padavine, recimo, u budućnosti. Tako da neizvesnost je sastavni deo života svih klimatologa i modelara klime i vrlo su dobro upoznati, da kažem, s dometima koliko njihov model zaista može da nam pruži pouzdanu informaciju po pitanju predviđanja nekih klimatskih parametara. Tako da to nije nepoznanica, nego je, da kažem, s jedne strane klimatolozi pokušavaju neizvesnost da pridobiju za saveznika, a ne za neprijatelja.
To je zaista lepa misao i sa njom ćemo da zastanemo na nekoliko minuta, a u nastavku ćemo da govorimo o pojmu nelinearnosti i šta nam on sve donosi ili odnosi.
Got me going for all your lies. You got me going, the hoop is wide. I keep believing, and what have I gained? I'll play you forever. Beginning, the word is hot. Now I see the ruin, but I can't stop.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem, naravno o globalnim klimatskim promenama. Došli smo do ideje da treba da se saživimo, da je dobro za nas da se saživimo sa neizvesnostima, sa nesigurnošću modela. Nasim Nikola Taleb u knjizi Antikrhkost rekao da u životu imaju više šanse da bolje prođu oni koji vole neizvesnost, koji znaju kako da se igraju sa njom. Međutim, neizvesnost može da bude i fatalna ako se oslanjamo na pogrešne pretpostavke i na pogrešne predikcije. I tu i imamo srž problema, ja bih rekao. A predikcije su toliko teže što, ako se ne varam, klimatski sistem je sve samo ne linearan. Kako nauka izlazi na kraj sa tim nelinearnostima? Kakva je uopšte prediktivnost u odnosu na vreme koje protiče u odnosu na sadašnji trenutak?
Da, pa jeste, jedan od problema, da kažem, modeliranja klime i predviđanja klime jeste to da je, radi se o vrlo složenom sistemu koji je nelinearan na svim mogućim nivoima koji postoje, da kažem, u okviru tog sistema. Znači, radi se o izuzetno složenom sistemu, veze između pojedinih elemenata su jako složene. Najbolja ilustracija toga je, recimo, da ukoliko bismo samo duplirali koncentraciju ugljendioksida u atmosferi, a ostali elementi bi ostali nepromenjeni u klimatskom sistemu, globalna temperatura bi vjerojatno porasla samo za 1 stepen. Međutim, pošto upravo zbog postojanja tih neliranih veza, a jedna od njih je, recimo, ili takozvanih povratnih sprega, kako ih mi zovemo, jeste da postepenim povećanjem temperature zbog porasta ugljendioksida vi polako počinjete da topite sve više i više leda na polovima. Zbog toga vaša planeta reflektuje manje energije natrag u kosmos, a u stvari zadržava veću količinu energije i to napravi još određeni doprinos na povećanju globalne temperature, a s druge strane opet toplija planeta u sebi u vazduhu, na toplijoj planeti možda imate više vodene pare koji isto jak gas sa efektom staklene bašte, tako da vi još tu dodatno povećate temperaturu u planeti i na kraju završite u stvari da dupliranje ugljendioksida može dovede do porasta temperature od 3 stepena, a ne samo 1,5 stepen, koliko je u stvari naša atmosfera, da kažem, osetljiva kao izdvojeni element klimatskog sistema u odnosu na povećanje koncentracije ugljendioksida. I to je ono gde vreba najveća opasnost od klimatskih promjena, jeste da male promjene, da kažem, ili relativno male promjene u jednom elementu mogu da dovedu do drastičnih promjena u potpuno nekim drugim elementima klimatskog sistema. Mi to često nazivamo takozvanim tipping points ili tačke preokreta, jel tako? Kada jedan put pređete neku granicu, onda stvari počinju da se dešavaju same od sebe, jel tako? I ne, više, možda i više nisu, da kažem, povezane s onim što je nekada bio uzrok. Jedan od najvećih, da kažem, problema ili potencijalnih problema u budućnosti jeste tačka preokreta koja je vezana za takozvanu zapadnu ledenu ploču na Antarktiku, a to je jedna, da kažem, jedan deo Antarktika koji se topi inače brže nego ostatak južnog pola i koji verovatno za slučaj od porast temperature 2 stepena će ući u situaciju da će se nekontrolisano topiti bez obzira da li će temperatura ostati, porast globalne temperature ostati na 2 stepena ili će dalje rasti. Topljenje tog dela Antarktika znači porast srednjeg globalnog okeana recimo od jedno 5-6 metara. Trenutne predikcije Međunarodnog panela za klimatske promjene jeste da do kraja ovog veka zbog topljenja velikih ledenih ploča globalni okean treba da poraste otprilike do 1 metra maksimalno. Međutim, kažem opet, sve više pokazatelja da temperatura, porast globalne temperature od 2 stepena znači sigurno skoro topljenje, odnosno pokretanje tog tipping pointa vezano za severno, za zapadno-antarktičku ledenu ploču i porast globalnog okeana koji će sigurno biti veći od jednog metra. I tu se, kako kažem, isto oslikava ta finoća samog sistema, znači da neke male promjene, znači koje mogu da budu samo pola stepena, u stvari mogu da dovedu do drastično različitih posljedica, zato što porast globalnog okeana od jednog metra je znatno bolja situacija nego porast globalnog okeana od 5-6 metara. Znači, tu sada pričamo o problemu priobalnih gradova koji se nalaze na malim nadmorskim visinama. Razlika od nekoliko metara u porastu, znači u stvari razlika između toga da li vi treba da zbrinete nekoliko desetina miliona ljudi ili nekoliko stotina miliona ljudi. I tu znači vrlo fine stvari mogu da dovedu do drastičnih ishoda na kraju. I s te strane opet su klimatolozi, ljudi koji se bave modeliranjem, vrlo oprezni i vrlo, da kažem, vode računa o tome da u svojim proračunima i modelima pronađu, da kažem, tu neku vrstu sigurnosti tačke oslonca u smislu da te predikcije zaista budu zasnovane na iscrpljivanju najveće moguće količine informacije koje su u tom trenutku dostupne. Teško je sve to, naravno, da kažem, i modelirati i obuhvatiti, posebno recimo kada pričamo o dubokom okeanu gde ne postoji dovoljno i dan danas ne postoji dovoljno smatranja koji bi nam omogućili da tačno znamo šta se dešava na dubinama u okeanu koje su preko 1000 metara, koje su, na primjer, dešavanja na tim dubinama su vrlo važne upravo za ovaj problem o kojem smo malo pre pričali, a to je topljenje leda na južnom polu i tako dalje. Tako da cijela stvar je dosta složena, ali opet neke stvari, da kažem, možemo sa sigurnošću danas o njima da govorimo kada pričamo o budućim prognozama i tim predikcijama ili projekcijama klime, kako ih zovemo, i neizvesnosti vezane za njih. A jedno od najvažnijih po meni jeste da je ovaj projekcija buduće globalne temperature za slučaj da je Parijski sporazum ispoštovan, odnosno da smo prestali da koristimo fosilna goriva, i za slučaj da ih koristimo istim tempom kao što ih sad koristimo, razlika u ta dva ishoda je veća nego što je pojedinačna neizvesnost svakog ishoda. Znači, u slučaju da više ne koristimo fosilna goriva, znači srednji porast globalne temperature će se zaustaviti na 2 stepena sa plus minus recimo 1 stepen, dok u slučaju, znači, da nastavimo dalje da koristimo fosilna goriva, globalna temperatura će porasti za 4 stepena sa plus minus 1 stepen, oko 4 stepena. Znači, ta dva opsega se uopšte ne poklapaju, i u tom slučaju nam je jasno da odluka da ne koristimo više fosilna goriva dovodi do drastično različitog ishoda u odnosu na ono da koristimo fosilna goriva. Znači, kad bi se te dve neizvesnosti poklapale u nekom svom delu, onda bi neko mogao da potegne argument i da kaže, aha, pa dobro, mi uradili jedno ili drugo, može se desiti da završimo u istoj tački, da kažem. U ovom slučaju, pošto se neizvesnosti, ova dva scenarija potpuno razilaze, znači ne postoji šansa da završimo u istoj tački ukoliko se odlučimo za jedno ili za drugo.
E sad, naravno, ovde valja još jednom podvući da u ovom kontekstu 2 i 2 doslovno nisu 4. Ja hoću da kažem, tih 4 stepena prosečnog zagrevanja u odnosu na 2 stepena prosečnog zagrevanja ne znače samo dvostruko više problema, nego znače mnogo više nego dvostruko više problema zbog nelinearnosti.
Apsolutno, apsolutno. Upravo to, znači porast temperature od 4 stepena ne znači da ćemo imati duplo više problema nego u slučaju porast temperature od 2 stepena. Problemi se značajno uvećavaju. Čak postoje, naravno, studije, a i ovaj izveštaj koji je prošle godine, posle izveštaj IPCC-a, koji se baš odnosio na taj scenario u kome bi globalno društvo pokušalo da zaustavi porast srednje globalne temperature na 1,5 stepen, takozvani 1,5 stepen izveštaj. Znači, on pokazuje koliko je velika razlika u stvari između planete koja je toplija za 1,5 stepen i 2 stepena. Znači, između nečega što je Parijski sporazum i nečega što je ambicioznije od Parijskog sporazuma, i razlike u te dve planete su značajne i po pitanju ono potencijalnih gubitaka i problema, gubitaka staništa biljaka i životinja. Znači, ne radi se o nekom marginalnoj razlici koja više nije možda toliko bitna, da li ćemo izgubiti samo 10% nečega ili 12% nečega, nego se te razlike mere, znači, značajnim razmimoilaženjem ono mogućih ishoda. Recimo, u slučaju našeg regiona to je otprilike Malte, skoro, ne potpuno, ali recimo, da kažemo, znači ne 50% više, ali jedno 43% više toplotnih talasa ćemo imati u slučaju planete koja je toplija 2 stepena u odnosu na planetu koja je toplija 1,5 stepena. Znači, tih pola stepena Malte ne udvostručava broj toplotnih talasa u našem regionu.
Kao što je Euripid ispevao u slavnom stihu, sada je bitka oko svega. Nin hiperpanton agon. Možemo tako da kažemo, ja moram da priznam, slušajući sada ovo vaše izlaganje, da mene pomalo brine moja džezva. Zašto me brine moja džezva? Zato što je lako primetiti da kada stavimo džezvu na ringvu, prvih minut, dva, zavisi kakva je ringva i kakva je džezva, možda i 5 minuta, ne dešava se skoro ništa. A toplota sve vreme struji i zagreva vodu u džezvi. A onda vrlo brzo, kad počne da šišti, vrlo brzo počne da ključa. Da li je to ta nelinearnost i da li je naša džezva skupljala toplotu već jako dugo, tako da sad dolazimo blizu one tačke kad će da šišti?
Da, da, vrlo dobar primjer, zato što da, znam, kada stavimo vodu na plotnu i kada počnemo da je zagrevamo, njena temperatura, naravno, u početku brzo raste, onda sve sporije i sporije, i u trenutku kada dostigne 100 stepeni, voda počne da ključi i da isparava, njena temperatura više ne raste. Znači, došli smo do jedne granice u kojoj voda prelazi iz jednog agregatnog stanja u drugo, znači potpuno, da kažem, menja neku svoju fizionomiju, da kažem, i neku svoju prirodu. Pri tome temperatura te vode, znači, više ne raste, nego voda samo jednostavno prelazi u drugo agregatno stanje. To je u tom smislu, to jeste dobra analogija s ovim što nama može se desiti. Znači, ako dosegnemo jednu granicu, više bilo kakav naš trud ili želje da uradimo bilo šta na planeti po pitanju da zaustavimo proces klimatskih promjena neće pomoći da neke stvari budu zaustavljene ili preokrenute. Jednostavno stvari će početi da se odvijaju same od sebe i mi ćemo izgubiti apsolutnu kontrolu nad tim kako će naša planeta izgledati u narednih stotina godina.
Naravno, ova priča bi ovi besmislena da još uvek nemamo prekidač te ringle. Tako da u završnom delu razgovora predlažem da govorimo o tome šta se zapravo može učiniti.
All that I have is all that you've given me. Did you never worry that I'd come to depend on you? I gave you all the love I had in me. Now I find you lied, and I can't believe it's true. Wrapped in our arms, I see you across the street.
I see you across the street.
And I can't help but wonder if she knows what's going on. Oh, you talk of love, but you don't know how it feels. When you realize that you're not the only one.
You better stop.
Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa profesorom dr. Vladimirom Đurđevićem o klimatskim promenama. Maločas smo se dotakli prilično sumornih mogućnosti, loših prognoza, pa i mračnih slika budućnosti koje možda čekaju da se obistine ako ništa ne učinimo. To ako ništa ne učinimo je veoma važan dodatak rečenici, jer kada bi bilo neminovno da imamo posledice klimatskih promjena, bilo bi besmisleno da mobilišemo svetsku javnost i donosioce odluka i sve koji mogu da utiču na dostizanje tih ciljeva Pariskog sporazuma ili nekog sporazuma. Dakle, može li se nešto učiniti?
Apsolutno, to je dobra, da kažem, ili svetla strana priče o klimatskim promjenama. Bilo bi zaista loše da ne možemo ništa raditi po ovom pitanju, nego da jednostavno samo možemo da sedimo i da čekamo posledice svega toga. I to tome treba isto uvek pričati kada se priča o klimatskim promjenama. To je vrlo važan deo ove teme, a to je da mi u našim rukama imamo tehnologiju koja nam omogućava da ovaj problem zaustavimo i da ga zadržimo nekim granicama koje je prihvatljiva. To je tehnologija proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, na prvom mjestu iz sunca, iz vetra, a onda iz vode kao trećeg obnovljivog izvora koji, da kažem, u nekim aspektima možda i nije potpuno obnovljiv, ali je dosta bolji od nekih drugih opcija. I ta tehnologija jednostavno treba da se implementira i da zameni tehnologiju proizvodnje energije koja je postojala zadnjih 100 godina na našoj planeti, koja je bila dominantna, to je proizvodnje energije iz fosilnih goriva, odnosno iz uglja, nafte i gasa. Znači sva postrojenja koje proizvode energiju danas i ceo transport koji je baziran na fosilnim gorivima jednostavno treba da bude zamenjen nečim što su obnovljivi izvori i energijom koja dolazi iz obnovljivih izvora energije. Ta transformacija se u svetu dešava, trenutno isto je vidljiva kao što je vidljiv i porast srednje globalne temperature, znači broj postrojenja u okviru kojih se proizvodi energija iz obnovljivih izvora raste iz dana u dan, što još bolje, cena tih tehnologija pada iz dana u dan brzinom koja je otprilike ekvivalentna tom brzinom koliko raste broj i veličina tih postrojenja. Razne države, da kažem, širom naše planete se odlučuju da iskorače u tom pravcu i da probaju da zamene svoje energetske sisteme efikasnim, boljim i da kažem za planetu poželjnim energetskim sistemima, to su, znači, kažem, opet proizvodnje energije iz vetra i sunca. Dugo vremena je postojala bojazan da možda nećemo uspjeti da proizvedemo dovoljno energije zato što znamo da sunce i vetar niti sijaju stalno, niti duvaju stalno i da možda ima nekih perioda kada možemo da dovedemo u pitanje taj način proizvodnje energije. Međutim, i tehnologija zadržavanja te energije, odnosno na prvom mjestu tehnologija baterija i drugih vidova, da kažem, storidžovanja te energije isto postaje, da kažem, sve rasprostranjenija, sve jeftinija, sve dostupnija i to je isto jedna od tih karika koja je važna i koja bi nam omogućila da mi živimo u svetu koji je, da kažem, koji se oslanja isključivo na obnovljive izvore energije. Znači, to je isto tehnologija koja se jako brzo razvija, tako da mi gledano danas u, da kažem, resurse koji stoje pred nama, da kažem opet da svu energiju proizvodimo iz obnovljivih izvora, mi to sve imamo ispred sebe, samo je pitanje da li to želimo da uradimo ili ne želimo da uradimo. Pojedinci tu često ne mogu puno da biraju, pošto obično dostupnost energije diktiraju neki, da kažem, više instance, ali tako, obično države imaju neke svoje energetske politike i načine kako se odluči da proizvode energiju, ali pojedinci mogu da doprinose tako što će, da kažem, da šire svest o klimatskim promjenama i da probaju da na neki način tu temu dovedu na agendu pojedinih država u smislu da pomognu, da kažem, svojim političarima i onima koji donose takve odluke, da donesu odluke da treba da naprave taj iskorak. Kažem, najvažnija stvar ubedljivo kada pričamo o klimatskim promjenama jeste da moramo da budemo svesni da tehnologija postoji i da je samo pitanje da li ćemo dovoljno brzo implementirati sve te tehnologije. Nažalost, i pored ovih dobrih i optimističkih vesti o tome da te tehnologije postaju sve jeftinije i da sve više ih ima, brzina instaliranja toga, da kažem, ili širenja toga nije dovoljno, to sve nije dovoljno brzo da bi bio ispunjen Pariski sporazum i u tom smislu globalno društvo treba da se malo isto aktivira, da krene još hrabrije, da kažem, u tu transformaciju.
I naravno, treba da govorimo možda i o drugoj strani jednačine, a to je potrošnja, odnosno iskorišćavanje energije, da li možemo da doprinesemo na tom polju tako što ćemo manje da trošimo?
Apsolutno. Na primjer, odličan primjer za, kako da kažem, motivisanje pojedinca da bude energetski efikasan dolazi baš iz primjera obnovljivih izvora energije i proizvodnje struje iz solarnih panela. jednostavno solarni paneli su danas postali prilično, da kažem, jeftini i struja iz koja se proizvodi iz solarnih elektrana postala je takođe prilično jeftina i u puno regiona na našoj planeti ta cena je konkurentnija u odnosu na cenu energije koja dolazi iz fosilnih goriva. Znamo da je cena iz uglja dugo deceniju unazad bila najjeftiniji način da se proizvede energija, odnosno ekonomski najefikasniji način u puno delova sveta solarna energija, da kažem, preuzima taj primat kao najjeftinije energije. Međutim, dobro kod solarnih panela jeste što svako od nas može da instalira ili većina nas može da instalira solarni panel ili na kući ili recimo na krovu zgrade, pa onda stanari te zgrade mogu da kažem dele taj resurs. U puno država danas ljudi koji se odluče na takav korak, oni postaju i proizvođači i potrošači struje, zato što u trenutku kada vi vaši solarni paneli proizvode električnu energiju, a vi niste kod kuće ili ste na odmoru ili, da kažem, imate manje potrebe za njom, vi tu struju možda vraćate u mrežu i onda na kraju da vi dobijete neku zaradu ili da vam se račun za struju umanji za tu količinu energije koju ste vi proizveli. I u tom slučaju, znači, svi mi, ukoliko bismo koristili solarne panele, postali bi, da kažem, vrlo zainteresovani u tome da vodimo računa koliko energije potrošimo, a koliko energije vratimo u mrežu, zato što budemo energetski efikasniji. U tom smislu naši računi za struju će da budu manji, odnosno imaćemo manje troškove u odnosu na potrošenu struju tokom mjeseca. Tako da obnovljive izvore energije nam daju tu moć da mi postanemo aktivni igrači na tom tržištu energije, da malo, da kažem, sebe preoblikujemo u smislu razumevanja šta znači proizvodnja, šta znači potrošnja energije.
Ako se ne varam, kod nas takva mogućnost još zakonski ne postoji.
Takva mogućnost zakonski postoji, međutim, birokratske prepreke koje stoje na putu da se ta mogućnost ostvari su i dalje nepremostive, odnosno oni koji pokušaju da to urade, obično se nađu u jednom trenutku u nekom začaranom krugu gde službenik iz kancelarije 1 upućuje na kancelariju 3, a službenik iz kancelarije 3 vraća u kancelariju 1 i tako da čovjek posle nekog vremena, da kažem, izgubi želju da se šeta od kancelarije 1 do kancelarije 3. Nadamo se svi da će u budućnosti te prepreke da budu otklonjene i da će, da kažem, korišćenje solarnih panela postati ono redovna praksa u našoj zemlji. U puno zemalja već se to, stvari koje su odomaćila i ljudi je relativno lako uz relativno skromna financijska, da kažem, ili ne neka pretarano velika financijska sredstva mogu da postanu, da kažem, korisnici energije iz solarnih panela, pa čak da imaju svoje baterije, recimo, u stanovima ili u kućama koje im omogućavaju da malo i sačuvaju neke energije isto u trenutku kada proizvode više nego što im treba. I to, kažem, jednostavno treba da se odomaći što pre kod nas, zato što ćemo, da kažem, svi bolje razumeti i šta je to energija, koliko nam je značajna i koliko možemo sami da učestvujemo u cijeloj te priče.
Hvala, zaista ja se nadam da će to inspirisati i slušaoce i sve ljude da svi zajedno preduzimamo više, jer možemo sigurno više da učinimo. Ali naravno, za sam kraj emisije, ostalo je malo vremena, ja bih voleo da prokomentarišemo još nešto. Sve veći broj ljudi prema istraživanjima, prema anketama, osjeća se pomalo deprimirano, čak neki osjećaj krivice se uvlači u onaj deo svetske javnosti koji je svestan klimatskih promjena, koji ne odbacuje te činjenice. Da li je to smislen odgovor na problem? Da li to pomaže ili odmaže?
Da, ja mislim da nije smislen odgovor, zato što u situaciji ako mi, da kažem, uđemo u tu neku vrstu grča i da kažem, potpišemo našu budućnost u smislu da kažemo sebi ja više ovde ne mogu ništa da uradim, budućnost je zacrtana, svi ćemo završiti jako lošu budućnosti, to sigurno smanjuje šanse da bilo što uradimo. Svaka vrsta iskoraka u smislu zaustavljanja ili da kažem kontrole ovog problema je dobrodošla i u toj vrsti, da kažem, akcije da se nešto uradi, da dođe do nekog pozitivnog izraza, ova vrsta defetizma, da kažem, ne pomaže u kreiranju te dobre atmosfere koja je potrebna za rešavanje tako da kažem ozbiljnih problema. S druge strane, ne treba isto zaboraviti ono što može da nas, da kažem, drži ipak optimistima na kraju, jeste da pun obim klimatskih promjena, jel tako, i dalje treba očekivati negdje tamo u drugoj polovini 21. veka kad klimatske promjene mogu zaista postanu problem razmera koji, da kažem, sprečava društvo da dalje napreduje. Međutim, ne treba, kažem, zaboraviti da ipak u tom vremenskom periodu mi i dalje imamo šansu da ostvarimo neke tehnološke inovacije koje će nam možda omogućiti da budemo mnogo efikasniji u rešavanju ovog problema. Tako, ukoliko se sada predamo, tako, manje su šanse i da te potencijalne neke tehnološke inovacije u budućnosti koje nas očekuju budu efikasno implementirane. Znači, u svakom trenutku treba davati svoj maksimum, uraditi onoliko koliko je kolika je naša mogućnost u tom trenutku, treba se truditi izvući svake situacije maksimum i nadati se najboljem u svakoj drugoj opciji. Znači, ne preostaje nam ništa nego da kažem da spakujemo kofere i da putujemo negdje ili da jednostavno legnemo spavamo.
Pri čemu, naravno, ako bismo se isto ponašali i na nekoj novoj planeti, nema garancije da ne bismo i nju doveli na rub teških oštećenja pa i narušavanja ravnoteže, tako da se na njoj više ne može živjeti. Dakle, treba da mislimo pozitivno i da omogućimo planeti da očuva negativne povratne sprege koje u stvari čine klimu stabilno.
Da, apsolutno tako. Znači, treba cilj globalni treba biti, ne treba biti dva stepena, pravi cilj treba biti prestati koristiti fosilna goriva što je pre to moguće. Ako uspemo to da uradimo do 2060. godine, to je odlično, znači Pariski sporazum će biti ispunjen. Ako uspemo to da uradimo 2050. godine, to će biti još bolje. Ako eventualno uspemo da uradimo 2040. godine, što zašto su male šanse, to će biti fenomenalno. Međutim, ako uspemo da uradimo to i 2070. godine, to će isto biti, da kažem, mnogo bolje nego da to nikada ne uradimo. Znači, ono na što treba da se fokusiramo da bismo ovaj problem, da kažem, opet zadržali nekim granicama, jeste da polako izbacujemo glavnog uzročnika svega ovoga, a to je ugljen dioksid iz našeg svakodnevnog života, da koristimo što manje fosilnih goriva i u jednom trenutku da ih potpuno izbacimo. Što se pre to desi, po nas će biti bolje. Ako se to desi kasnije, imaćemo, da kažem, većih problema i morat ćemo da se suočimo možda sa nekim većim izazovima, ali i to kasni prestanak korišćenja fosilnih goriva je mnogo bolji nego nikad ne prestati. Tako da naš, kažem opet, glavni zadatak treba da bude da probamo da preoblikujemo naše živote, da budemo energetski što efikasniji i da koristimo što manje ugljen dioksida.
Sa tom porukom optimizma ostajem i samo da vam zahvalim na gostovanju u našoj emisiji i naravno da izrazim nadu da ćemo i dalje pratiti ovaj za nas veoma, za nas ljude i za celu planetu veoma važan proces.
Hvala vama na pozivu.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa profesorom doktorom Vladimirom Đurđevićem iz Instituta za meteorologiju Fizičkog fakulteta u Beogradu. Tema su bile globalne klimatske promene. Time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, tonmajstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.